Ви знову зустрічаєтесь на хвилях Радіо Свобода із таємничими і забутими епізодами української історії. Ви знову дізнаєтесь щось нове про яскраві, подвижницькі, а часом і трагічні постаті української культури. Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» для тих, хто не боїться спільно з нами долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. З вами журналіст Сергій Грабовський і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Чи мала Україна шанс ствердитися на мапі середньовічної Європи як одна із нормальних, так би мовити, тодішніх монархій, тобто королівств?
Питання це не є схоластичним. І ось чому. З одного боку, історія не має умовного способу. Що сталося, те й сталося. З іншого боку, було б абсурдним вважати, що у всіх історичних ситуаціях існував лише один заздалегідь визначений шлях розвитку. Тому аналіз того, що саме завадило реалізуватися оптимальному варіантові розвитку, оптимальному з нашого сьогоднішнього, звісно, погляду, у минулі часи, цікавий для сьогодення. Хоча б тому, що існують певні інваріанти національної культури, певні політичні і правничі традиції, усвідомлені чи позасвідомі.
Власне кажучи, Україна певний час таки встигла побути королівством у європейському середньовіччі, розповідає Віталій Пономарьов.
Першим із галицько-волинських князів на короля Русі коронувався Данило Романович у Дорогичині у грудні 1253 року. Він погодився на коронацію та на об'єднання Руської митрополії з Римом, сподіваючись на допомогу західноєвропейських монархів у боротьбі проти монголів. Королівські регалії, корону, скіпетр і державу Данилові урочисто вручив посланець римського папи Інокентія IV, абат Опізо з Бенедиктинського монастиря в Месіні на Сицилії. За словами літописця, Данило був коронований вінцем від Бога, від церкви святих апостолів, від престолу святого Петра і від отця свого папи. Цим він, як і інші європейські монархи, отримав підтвердження легітимності своєї влади. Деякі джерела 14 століття називали Галичину Львівським королівством. Останнім із галицько-волинських князів коронувався онук Данила Галицького Юрій Львович, який прийняв титул «Король Русі, князь Волині». На його печатці був зображений увінчаний короною володар на троні із скіпетром у руці, а по колу були написані латиною слова «Печатка пана Юрія, короля Русі». Король Юрій І був за свідченням літопису муж мудрий, ласкавий і для духовенства щедрий. Він помер 1308 року, і його сини Андрій та Лев, останні князі з роду Романовичів, вже не титулувалися королями. Вони були співправителями Галицько-Волинського князівства і іменувалися кожен з ласки Божої, князь Русі, Галичини та Володимирії. Князь Юрій ІІ, що упродовж 16 років правив Галицько-Волинським князівством, титулувався королем Малої Русі. Невдовзі по його смерті 1340 року польський король Казимир III Великий захопив Львів і вивіз звідти дві діадеми королів Русі та їхній престол, цитата, «прикрашений золотом і дорогим камінням».
Розповідь продовжує київський історик Тарас Чухліб.
Монархія – це не лише передається у спадок. Монархи у середньовіччя, вони обиралися. І окрім того, вони мали бути визнаними церковною владою. Король Юрій відродив і Галицьку митрополію, і він мав визнання не лише від папи римського, а і мав визнання від тогочасних православних ієрархів. Тобто ми можемо сказати, що він був повноцінним королем. Але чому ця традиція на той час перервалася? Перша складова – це геополітичний фактор. Галицько-Волинське князівство було розірване між тогочасними, так скажімо, супердержавами, це Польщею і Угорщиною. І угорська і польська корона поділила Галицько-Волинське князівство. Але знову ж таки, чому поділила, чому тогочасна князівська еліта не змогла втримати здобуту ту королівську владу? На той час не було єдності, незважаючи на те, що монархія завжди у всьому світі і до цього часу вона сприймається як символ єдності нації. І монарх, як зараз, хоча вже менше, і на той час він об'єднував чи націю, чи на той час народ, чи ще раніше племена різні в одну, чи державу, чи суспільство. Король Юрій не зміг об'єднати тогочасні українські стани. Стани Галицько-Волинського князівства для того, щоб оборонити Галицько-Волинське князівство від іноземних монархій, від того ж угорського чи польського короля.
Тарас Чухліб акцентував увагу на зовнішніх чинниках. А я б усе-таки поставив на перше місце чинники внутрішні.
Максиме, до нашої розмови телефоном зі Львова підключається шеф-редактор журналу «Ї» Тарас Возняк.
Західна Україна складалася насправді з двох частин. Це Волинь і Галичина. Волинь і Галичина мають дві і мали дві різні політичні традиції, навіть вже в той час. Якщо Волинь більше тяжіла до княжого правління, то Галичина вже в ті часи відзначалася певною опозиційністю щодо княжих престолів. Якоюсь мірою можна говорити те, що в Галичині було те, що називалося феодальним суспільством, більш розвинутим, ніж воно було в Києві чи на Волині. Разом з тим, це тягнуло за собою ті наслідки, що весь час князь, котрий княжив на Галицькому престолі, відчував певний опір суспільства, певний опір боярства, в принципі того, що називається нобелі, тобто шляхти в пізнішому варіанті. І тому реалізувати централізовану одноосібну владу на території Галичини було складно. Напевно, якоюсь мірою цим і пояснюються певні невдачі з проєктом трансформації князівства Волинського чи Галицько-Волинського князівства в королівство.
Тарасе, а чому королівство, а не велике князівство, і як це було звичним для Русі?
Інколи виглядає так, що галичани там бавляться в якісь королівства, як не назви, чи князівство, чи королівство, а суть одна і та сама залишається. Ні, дорогі друзі, насправді це зовсім інші рівні здійснення влади. Князівство одне, королівство інше, імперія третє. Насправді в політичному проєкті короля Данила все ж таки було підняти рівень цієї держави до королівської гідності. Він все життя утверджував себе, свою владу і врешті свою динамію. Династію в напрямку розвитку стосунків з Римським престолом, бо в той час отримати королівську посаду і гідність королівську без згоди на то Римського престолу було неможливо. Навіть в заснуванні міста Львова, як такого, в тій назві міста Львова є теж якісь частина його політичного плану, бо він весь час мусив із свого холма королівського, з королівського Дорогичина, якби опонувати весь час опозиційному Галичу, найстарішій столиці Галичини. Заснування нової столиці, заснування нового міста Львова було теж формою того опонування. Мало того, сама назва міста Львова була достатньо символічною. Зазвичай вважається, що назвав він його в силу з того, що його син був левом. Але чому він назвав сина левом? Якщо взяти Святе Писання пророка Даниїла, то там написано, що пророк Даниїл, будучи вкинутим царем до ями з левами, не був ними роздертими. Він подолав тих левів. Тобто сам Данило своїм патроном, своїм заднім тлом мав лева як геральдичний знак, тому й назва сину дав лев. Але лев в символіці християнській символізує разом з тим Ісуса Христа. Так от, утверджуючи свою династію, утверджуючи християнство в назві лева, утверджуючи свою владу і королівську гідність, він був, мені здається, одним з наймодерніших на свій час найбільш далекоглядних політиків.
Який же висновок з усієї цієї історії із падінням українського королівства можна зробити?
Чого не добачила, як би зараз сказали, галицька опозиція? Я думаю, те, що періодично вже його нащадків то скидали, то отруювали, в різний спосіб не дуже адекватно трактували. Це, напевно, недоліки якоюсь мірою тої структури галицької чи галицького опортунізму, напевно. І в результаті ми отримали, безсумнівно, ту польську окупацію. Як не хочемо мати свого короля, то будемо мати чужого.
До додамо до цього, що в останні роки галицький інтелектуальний бомонд обирає беззаперечного лідера своєї громади галицьким королем. І от зараз триває термін королювання Тараса Возняка, котрого ми щойно чули. Така от символічна процедура. Але якщо серйозно, то справді статус королівства надавав державному утворенню тодішніх українців суттєво інше місце в Європі. Ставив його на рівних правах не лише з численними князівствами, яких тоді були тисячі і тисячі, а на рівень із менш ніж десятком основних монарших родин Європи. А відтак, якби цей статус закріпився, то, можливо, б і весь хід нашого історичного дальшого розвитку був би іншим. Альтернативна історія стає останніми роками модною. І можна подумати про те, як справді українське королівство пережило б середньовіччя, як воно б вросло б в нову добу, і не було б тоді ані Переяславської ради, ані дальшої роздертої України між Польщею і Росією, а було б українська держава, яка б розвивалася за зовсім іншим сценарієм і показала б світові зовсім інші результати. На жаль, знов-таки, історія не має умовного способу.
Максиме, але ж утім, коли ми говоримо про альтернативну історію, про ці всі сценарії, які зараз на Заході дуже популярні і здобувають певне місце під сонцем навіть в межах академічної науки, так от, виходячи з цього, чи не були б ствердження і розвиток українського королівства як однієї із геополітичних потуг тогочасної Європи, то це чи не було б більш нормальним, так би мовити, шляхом розвитку, ніж тим, який реалізувався і перетворив українців на такий собі грандіозний всеєвропейський виняток із правил, тобто на єдину значну націю, яка тривалий час не мала власної державності у жодній формі, тобто 150 років від остаточного скасування Гетьманщини до проголошення Української Народної Республіки, який дозволяє певним політичним силам робити висновок, що українці взагалі не здатні на державотворення, не здатні на самостійне політичне життя і взагалі здатні тільки когось обслуговувати.
Сергію, з нашого погляду, безумовно, що так. На жаль, же сталося те, що сталося. Галичина була інкорпорована польською короною ще всередині 14 століття, і поступово українське життя тут сходило на пси. Власне, потрібно було будителів другої чверті століття 19-го для того, щоб Галичина почала поволі перетворюватись на те, що згодом стало українським П'ємонтом. З Волинню сталося по-інакшому. Вона до 1569 року була у складі Великого князівства Литовського, але ідея державної тяглості, осібності тут в якийсь спосіб жила. Дуже цікаво, що в одній з гроцьких книг уже кінця 16 століття знаходимо дуже симптоматичну описку. Писар пише «Водлог статуту Великого князівства Волинського». Не Литовського, як мусило бути, а Волинського. Отже, принаймні, на такому побутовому рівні, щоб така описка з'явилася, Волинь мусила б сприйматися як якась самостійна державна одиниця. А безумовно, це сприйняття було обґрунтовано, зокрема, історією, хоч і не тривалою, королівства Данила Галицького. А без цієї от ідеї української державності на Волині в другій половині 16 століття не було б Острозької академії, не було б початку братств, не було б, очевидно, академії Києво-Могилянської, не було б козаччини у тій формі, не було б великого вибуху часів Богдана Хмельницького і не було б багато чого іншого. Отже, хоч який короткий був той епізод українського королівства?
Так, Максиме, який би він не був короткий, але цей історичний епізод дав Україні кольори її державного прапора, дав звитягу січових стрільців, які йшли у бій під стягом із зображенням Данилового Лева, про якого тут уже йшла мова, дав, можливо, і не завжди вповні усвідомлене, але цілком реальне відчуття європейської гідності української нації. Так вважає чимало експертів, з якими я розмовляв напередодні виходу в ефір нашого радіожурналу. І нарешті, в логічне продовження того епізоду, урешті-решт,
врешті-решт, по 150 роках абсолютної бездержавності, а після того по кількох десятиліттях державності позірної радянської України, таки здобула реальну сьогоднішню державність.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Хай вам щастить! Наступного тижня ми знову рушаємо у світ таємниць і забутих сторінок української історії. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі радіожурнал «Музичний острів» і я, його автор та ведучий Павло Больвач. Я вітаю всіх, хто слухає нас, всіх прихильників української музики, прихильників слухачів Радіо Свобода. Сьогодні у нас є абсолютний привід поговорити про становлення і розвиток популярної української музики, спираючись на реальний приклад живого життя. Йдеться про молоду співачку, яка лишень починає свій шлях, творчий шлях на велику сцену, і ця сцена для неї вже є великою, якщо взяти до уваги її рідне місто, місто Черкаси, є таке місто на Дніпрі, де її вже добре знають. А звати цю співачку Лакі, невигадливо, звично і абсолютно по-українському. Отже,
на небі хмара, сонце затулила, і знову він не поміча мене, як кула лехи у печалі крила, та я не плачу, я забуду все, все побачиш, все. Розумієш почуття, ті, що минули, били всі гати, вкриєш.
Отже, я... Привіт, молоде і незнайоме плем'я. Поки до розмови долучиться культуролог і якби продюсер Лакі, та що там продюсер, добрий дядько Олександр Євтушенко, котрий, як завжди, запізнюється, ми поговоримо трохи, як кажуть в Одесі, за жизнь. Долучаючи до розмови похмурі розмірковування Віктора Недоступа, старого рокера, що на все в муз-тусовці, дивиться крізь щілину дверей андеграундного підвалу. Ну, звик, знаєте, чоловік. Але ближче до нашої історії. Отже, провінція, дівчинка з глибинки, нудьга і все таке інше. Проте, питання просте, як лопата. А саме, не дивлячись на юний вік, на те, що якби все життя попереду, ти вже маєш диск, ти вже маєш відео, і що найцікавіше, ти маєш фактично професійну концертну трасу не де-небудь, а в Великобританії, навіть не в Україні, а в далекій туманній Англії, про яку у багатьох наших слухачів, я переконаний, не дуже чітке уявлення, за якими професійними принципами живе там і діє музична сцена. Отже, три питання в одному. Почнемо з першого.
Співати я почала дуже давно в музичних гуртах, тому не звикла стояти одна на сцені, але мені це дуже подобається. Почала займатися в музичній студії «Артмайстер». Працювала у етнопроєктах, у попсових таких проєктиках маленьких, і потім почала свою сольну кар'єру. У 2003 році нам запропонували поїхати у великий тур у Великобританію.
А хто ж це такий добрий? Невже хтось із вітчизняних продюсерів?
Це був благодійний фонд Hope Now. І там ми збирали гроші на дитячі будинки України. Директор цього фонду сказав, що ми дуже йому сподобались, що було дуже приємно. І виділив деякі кошти на нашу студію. І студія вирішила, що найбільш підготовленою співачкою на той час була я. І вкладати ці кошти в мене. Тобто почати продюсувати співачку.
Ще треба розібратися у, так би мовити, правомірності цих молодіжних проєктів. Одна справа, коли молода людина не може мовчати і починає усякого роду псевдорок на центральних вулицях рідного міста, ганячись з капелюхом за перехожими. І інша справа, коли багаті дяді вирішують створити щось, наймають композиторів, аранжувальників, поетів, кліпмейкерів, закладають все це у товстий кошторис і з бульдозерною невідступністю пхають це на якісь престижні фестивалі та сумнівні хіт-паради. Самі виконавці в такому випадку виконують роль таких собі механічних канарочок, які потішають серця підстаркуватих мажорів. Отакі ото Сцила та Харибда. Втім, наскільки ці небезпеки обходять співачку Лакі? Знову знак питання.
Отже, все почалося зі студії «Артмайстер». Але нарешті до студії «Свободи», я ось бачу, таки прибився рок-культуролог Олександр Євтушенко. І щось відразу хоче сказати. Так, Сашко?
Я вітаю всіх в ефірі «Радіо Свобода». І ця назва розбудила в моїй пам'яті таку легеньку ностальгію, тому що я був на фестивалях, які влаштовує студія «Артмайстер» в Черкасах. І взагалі там, я хочу сказати нашим слухачам, є компанія людей дуже відданих, творчих, які, власне, розвивають молодіжну сцену, сцену найбільш юних людей. І ти ж стала відкриттям фестивалю «Зоряний дощ». Не тільки ти, але і Олена Мургалієва, яку я бачив в ефірі у Т1 на відбірковому конкурсі телевізійному до Євробачення.
Так, я теж бачила її, вболівала за нею.
До речі, як ти оцінюєш її виступ?
Мені пісня дуже подобається. І, мабуть, те, що вона пройшла до фіналу, це підбадьорить її працювати далі. Я думаю, що ця дівчина не зупиниться. І я її вважаю успіху. Вона дуже талановита, в неї є майбутнє.
Це, мабуть, так. Якщо нас чує Олена, Я би хотів додати до цього, що світ клином не зійшовся на Євробаченні. У Європі, наскільки я знаю, достатньо цікавих фестів, де престижно бувати, і які розвивають і стимулюють артиста. Так що не варто розстроюватися. А зараз ми вертаємося до творчості і персони нашої Лакі. До речі, принагідно хочу запитати, що означає твоє ім'я?
Ну, Лакі з англійської мови – це щасливиця. Як назвеш корабль, так він і попливе, в принципі. Ми вирішили зробити такий ход. Лакі пишеться з буковкою Y в кінці. Але ми вирішили її замінити на ІІ англійський. І тому, ну, ось таке вийшло. Катавасія така вийшла.
Отож і я кажу, катавасія – несерйозне ставлення. Як же хочеться людям, особливо молодим, жити легко. З іншого боку, хрипкоголосі з відбитими мізками та покоцаними венами рокерші, що протестували проти щоденного ходіння на роботу, відмерли як жанр. Тут знову дуальний вибір. Чи співати щось світле, щасливе, що аж динаміки злипнуться, або ганяти чорнуху, переконуючи себе та інших, що це круто. Мало хто задумувався, що крутими бувають лише варені яйця. І зрештою, навіщо молодій людині продукувати чорнуху, яка їй непритаманна?
Лакі, а як би до цього поставилися твої англійські друзі? Ну і взагалі хочу запитати таке, чи володієш ти англійською добре? З українською в тебе, в принципі, справляєшся, як для попсового музиканта, хоча, а от з англійською, як з англійською?
Наші друзі нам порадили взяти цей сценічний псевдонім. І володіє англійською мовою дуже добре, тому при спілкуванні ось таке сценічне ім'я і випало, в принципі. Мені дуже пощастило побувати в Англії, ось так. Так все і почалося, в принципі.
А у що втілилося, якраз, по-моєму, і настав час послухати. Отож, диск «Вона на тебе схожа», пісня, ось дивлюсь, тримаю компакт-диск, ну, скажімо, «То була весна». Все розпочинається в цьому світі з весни. Отож, «То була весна».
Я шукала, я на тебе чекала, я чекала, я про тебе забула, була. Наче фейерверк зірок палить мої очі. Так я шляхом любові йшла весь свій час, цілий вік. Так ти шляхом любові йшов ціле життя, майже 100 днів. Я вимірюю свою любов тобою, я б'ю своє життя ковтками.
Фраза взята з пісні «Осінь», але цією фразою я хочу сказати, що я така ж, як усі тінейджери зараз. Тобто я співаю пісні про реальне життя, і, до речі, всі пісні написані спеціально для мене, про мене, і тому дуже легко їх виконувати. І я думаю, що кожен з людей може знайти щось близьке до себе в цих піснях. Тому я на вас схожа, я така ж, як ви. Я ваш союзник.
Отож, Лакі є нашим союзником, і це дуже важливо. А пояснить молоду співачку пан Євтушенко.
Лакі є досить переконлива в своїх перших піснях і в цьому диску, зокрема. Ну, а стосовно відео, шкода, що ми не можемо його показати нашим радіослухачам, але коли будемо на телебаченні, то обов'язково продемонструємо і відео також на пісню «Осінь». І взагалі в цьому альбомі дійсно є такий хіт або шлягер, який так і називається «Осінь». Крім того, от на мою особисту думку, «Серденько дівоче», безумовно. Да, фактично всі пісні, вони дійсно відображають сутність того молодого покоління, яке поступово, не різко, але дуже переконливо в сенсі творчому, входить в реальне життя.
Так.
Ми можемо говорити про реальне життя, що завгодно. Але самі ми є лише часткою того самого реального життя. Отже, кожен у свій спосіб бачить реальність. Сидячи у підвалі, ми бачимо ноги перехожих, які кудись поспішають. Робимо висновок, що реальність – то суєта. А можна бігти, пританцьовуючи крізь натовп, і сприймати все як свято. Можна, зрештою, сидіти на березі річки і знати, що будь-яка суєта – лише форма спокою. І все це буде правда. Тож не шукаємо в піснях молодої співачки того, чого не знайшли самі у своєму житті. Краще дослухаємося до неї, як до нової людини. І світ для всіх нас стане трошки новим.
Сьогодні в серці моїм осінь пожовкле листя бурмлатить. Слова не гріють більше зовсім. Короткий день життя ціною мить. Осінь, осінь, душі від нас відносять осінь. Тепло твоїх долонь, осінь, осінь, вона на тебе схожа. Прийшла, коли схотіла, пішла, коли змогла. Тобі ще вчора снилось, я вся була твоя. До тебе, як до сонця, тягнулась я. Тепер все вмить змінилось, ти мене як не знав. Мені чекати залишилось, як прийде та весна. Осінь, осінь, душі від нас відносять осінь. Тепло твоїх долонь. Коли схотіла, пішла, коли змогла.
А чи не боїться молода співачка того ж таки реального життя? Адже зі святкового світу рампи, світу концертів і презентацій, доводиться зрештою виходити якраз в ті продимлені сутінки, чи там навпаки ранковості, які не завжди привітні, добрі і таке інше.
Ні, не боюсь, я готова до труднощів. В принципі, ці труднощі вже в мене є, тому що дуже тяжко пробуватися на велику сцену в наші часи. Скажу так, є багато метрів, які вже мають свою владу на сцені, тобто і ще одну акулу шоу-бізнесу не хочеться виховувати. Але я все-таки стараюсь, я б'ю в одну точку, вся моя команда, і тому я думаю, що все получиться.
Я також сподіваюся, що у нас все получиться, а сьогодні ми презентували дебютний диск співачки Лакі чудового міста Черкаси для слухачів Радіо Свобода.
Я плекала свої мрії, Боже, все життя. Я збирала поміж люди чисті почуття. Поломили мене ваші блесливі слова, за якими бруду моки холодна пустота. А серденько дівоче тріпотить, не займа мою душу. Ой, ще мить, знайомий погляд твої так п'янить, як солодка я дівучи. Зачепило безтурботнє серденько моє, я втопила з твоїх очах відвертала лихе. Щирі наміри, поради, подруг кращих брехня. Заплутали павутинням всі мої почуття. Серденько дівоче, тріпотить, не займа мою душу. Ой, ще мить, знайомий погляд твої так п'яний.
А на сам кінець для них же маленький меседж, імператив і максима водночас від філософськи налаштованої Лакі.
Я хочу сказати, що ми всі повинні цінувати життя, жити на 100%. І якщо життя нам дарує лимон, зроби з нього лимонад. Так що такий меседж.
Як кажуть в одній надокучливій рекламі, це точно. Це був музичний острів. З вами були Павло Вольвач, Олександр Євтушенко, тексти Віктора Недоступа та гість програми – молода співачка зі славних Черкас Лакі.